the deep, deep love of Jesus, fast and patient, bound is free. Rolling as a mighty ocean, in its fullness over me. Underneath me, all around me, is the currents of your love, leading onward, leading homeward, to your glorious rest above. Oh, the deep, deep love, all I need and trust, is the deep, deep love of Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus, spread His praise from shore to shore. How He came to pay our ransom through the saving cross He bore. How He watches all His loved ones, though He died to make His own. How for them He takes a seat, pleading now before the throne. Oh, the deep, deep love, all I need and trust, is the deep, deep love of Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus, far surpassing all the rest. It's an ocean full of blessing in the midst of every test. Oh, the deep, deep love of Jesus, mighty Savior, precious friend. You will bring us home to glory, where your love will never end. Oh, the deep, deep love, all I need and trust, is the deep, deep love of Jesus.
Oh, thank you.
Goed, baie dankie. Het was goed en geseend om die Here saam met julle te loof en ook mekaar te leer, want dis ook wat ons doen wanneer ons geestelike liedere sing, nê? Ons leer en bemoedig mekaar en moedig mekaar aan daardeur. Kom ons lees saam uit Psalm 130. Psalm 130, dis ons skriflesing vir vanoggend en ons gaan die hele 8 verse daarvan lees, so kort Psalm en dan gaan ons so 'n bietjie daaroor uitbrei. Daar is die raamwerk van die boodskap wat ons dan vind in Psalm 130. Psalm 130 dan vanaf vers 1: Uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Here, hoor na my stem, laat U ore luister na die stem van my smekinge. As U, Here, die onregverdige in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as die wagters op die môre. Wagters op die môre. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid en by Hom is daar veel verlossing. En Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Net tot sover lees ons uit hierdie wonderlike psalm. Nou, die meeste van ons is baie goed bekend met die boodskap of die verhaal van die Titanic. En ons almal, as ek die naam noem, dan weet almal waaroor ek praat. En vir meer as 100 jaar het dit die verbeelding van baie mense aangegryp en as films gemaak en allerhande beskrywings en die selfs al preke het ek gehoor, dit was al baie keer die tekst vir sommige preke gewees, en beginsels daar uitgehaal, wat dan nou met ander woorde nie 'n Bybelse preek is nie, maar hopelik goeie kontekstuele Bybelse verwysings bygehad het. Maar die verhaal het mense se gedagtes aangegryp, se verbeelding aangegryp. Die onsinkbare skip wat tragies gesink het toe nou wel in 1912 toe het teen 'n ysberg gebots het en 1500 mense hulle lewens verloor het. En hierdie wrak het op die ou eind tot ruste gekom op die seebodem op 'n diepte van 3800 meter. 4 kilometer onder die water. Dis 'n hele eentjie, né? Baie diep, maar nie die diepste plek in die oseaan nie, in die see nie. Op 18 Junie 2023 het 'n maatskappy met die naam Ocean Gate baie groot koste aangegaan en hulle het 'n bemande duikboot afgestuur en na die Titanic toe aan die kus van Newfoundland in Kanada. Daar was al vorige pogings gewees ook, maar ongunstige see toestand het hulle nie toegelaat om enigszins naby te kom nie. En hierdie ekspedisie het afgeskop en so uur en 'n half nadat hulle die dieptes aangedurf het, het hulle kommunikasie verloor met hulle basis en het hulle begin wonder. Wat gebeur? Is dit net 'n tegniese fout? Of het daar iets baie meer tragies gebeur. En ons almal het geluister op die radio en gewag om te hoor wat die uitkoms daarvan gaan wees en na 4 dae het hulle besluit om nog 'n onbemande tuig soontoe te stuur en die kameras het toe terugvoer gegee van wat gebeur het en hulle die wrakstukke van hierdie Titan, soos dit genoem was, het hulle ongeveer 500 meter van die wrak van die Titanic gevind. So hulle het bitter naby gekom, maar dit toe nie gemaak nie. Die druk, die waterdruk was net eenvoudig te veel en die vaartuig het ingeplof. Ek dink dis die Afrikaanse woord van implode, hy het nie explode, hy het implode. Hy het ingeplof en al 5 bemanning is volgens die berekeninge onmiddellik dood. Die druk was eenvoudig te groot. Nou lees ons, daar is dieper plekke in die see, in die bekende Mariana Trench, soos dit bekend staan, naby Papua New Guinea en die Filippyne, 11.000 meter onder die seeoppervlakte. En die druk daarvan 1.100 keer meer as atmosferiese druk. So dis nogal baie, iemand het die vergelyking gemaak en gesê, dis dieselfde druk wat jy sou ervaar as wat jy sou probeer om 'n blou walvis te dra. So dis nogal redelik, ek dink jy sal tweede kom onder daardie druk, hoogloping. Maar, die psalmis waarvan ons net gelees het, ons is nie seker wie hierdie psalm geskryf het nie, en ons is ook nie seker wat die omstandighede was nie. Het was heel moontlik maar een van die kere toe Israel weer ongehoorsaam geword het, weer agter ander gode aangevoeter het, en hulle as gevolg van hulle afdwaling in benoudheid beland het. Heel moontlik was dit Dawid, en ek het my vermoede dat dit Dawid was, as ons luister na die beskrywings hiervan, kon ook Asaf gewees het. Maar in ieder geval, hierdie psalmis skryf oor baie dieper dieptes en baie groter druk, as wat jy sal ervaar op die bodem van die Mariana Trench. Baie groter druk, as net hierdie fisiese druk, wat op 'n mens se lewe toegepas kan word, en dit is die druk van sonde en die gevolge van sonde. Dis beslis baie erger, baie meer gevaarlik, want waar hierdie fisiese druk daartoe kan lei dat ons fisies sterf, is hierdie tipe druk wat kan maak dat ons die ewigheid sonder God deurbring in die plek van die straf, die ewige straf van God, nie, ook nie eers die benoudheid van Israel soos langs die riviere van Babylon, toe hulle geen tuisland meer gehad het en nie meer lus gehad het om te sing en hulle sieters in die bome opgehang het nie. Baie, baie groter druk as dit. En ek hoop jy ken daai druk. Dis hoekom ek ook nou gesê het, toe ons Psalm 38 gelees het. Dis 'n goeie druk om te ervaar. Dit is die druk wat uitgeoefen word in iemand wat God se heerlikheid ken en het geproe het en het gesmaak het, maar wat afdwaal en wegdwaal. En geluk en blydskap en vrede by ander goed gaan soek en sonde toelaat, goed in die plek van God plaas. Ons lees in hierdie gedeelte en ons kan dit met as ons 'n tema daaraan koppel, kan ons sê vergifnis bring verlossing uit benoudheid. Dit is 'n baie geliefde psalm omdat dit die kernleerstellings van die hervorming en van die evangelie uitspreek. En dit is naamlik redding deur genade alleen. Nie op grond van ons verdienste nie, ons is duidelik, ons verdien niks. Maar God se goedertierenheid is beskikbaar en daarom is dit vir Martin Luther ook 'n geliefde psalm gewees. Hy het dit genoem die Pauliniese psalm. Hy het gesê, dis 'n Pauliniese psalm, saam met psalm 32, 51 en 143, as gevolg van hierdie boodskap van redding deur genade alleen, sonder enige werke. Die psalm begin by die dieptes van hopeloosheid en styg dan op na die hoogte van vergifnis en nog hoër vlakke van gemeenskap en selfs ook die vlakke van bruikbaarheid. So dink nou net vir jouself in, hoe moes daai ouens gevoel het daar in die Titan? Hierdie titaniese vaartuig wat gebou is, amper ook soos die Titanic, onvernietigbaar met die nuutste tegnologie en carbon fiber raam waarmee hy gebou is en al so aan. En jy kom naby en jy wonder, moet ons nog 'n eentjie gaan, moet ons omdraai, en jy hoor hoe begin hierdie struktuur kraak onder die druk van die see. En baie keer kom ons so naby ook, speel ons met sonde, speel ons met afwyk van die Here en ons hoor die krake. En my gebed is net, dat as ons vanoggend iets ervaar van hierdie druk, dat ons betyd sal omdraai, en dat u betyd sal omdraai, voordat jy ook sal inplof. En dis eintlik wat gebeur. Jy vernietig jouself. Dis wat die mensdom doen deur ons sonde. Ons vernietig onsself. Maar ons sien in die eerste plek net in die tekst self dan so 'n bietjie van 'n beskrywing van hierdie dieptes. Vers 1, 'n bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek u aan, o Here. Nou die Hebreëse term beskryf die benoudheid daarvan om in diep waters vasgekeer te wees, of om skipbreuk te ly in die middel van die oseaan. Dit wat Paulus beleef het by die geleentheid op reis na Italië, toe hulle ook gevrees het dat hulle kan sterf en toe die skip op die rotse beland het. Dis 'n vreesaanjaande gedagte vir die eerste gehoor wat het gehoor het wat nog nooit dink dalk iets dieper as 'n rivier gesien het nie. Hulle was op droë land gebaseer en het nooit in die see gekom nie. So die see was vir hulle iets totaal en al onbekend, met verhale van monsters en dieptes wat hulle self nie eens wil indink nie, wat hulle laat rillings langs hulle ruggraat afkry as hulle net daaroor praat. En so beskryf Dawid ook in Psalm 69, verlos my o God, want die waters het tot by my siel gekom. Dis die diepte, die diepste dieptes waar jy jouself kan bevind. Nie die Mariana Trench nie. Die waters het tot by my siel gekom. My siel is besig om te verdrink. My siel is besig om ineengedruk te word deur die druk van my sonde. Ek sê, ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Dit is die benoudheid wat Dawid beskryf oor sy eie sonde. Ons kan sê, hy roep vanuit die dieptes van sy sonde wat hom totaal en al oorstroom en waarvan die druk te groot word. Ons leef vandag in 'n wêreld waar sonde nie eens genoem moet word nie. Dis net negatief om te preek oor sonde. Kom ons preek eerder oor die goeie goed, die waters waar rus is. Die voorsiening, die vee en die goud en die, al die vee op 1000 berge. Ons spreek net oor die voorspoed wat uit God se hand kom. En dit kom beslis, dis beslis so. Maar om sonde te preek en oor sonde te praat is net so 'n negatiewe ding en die kerk en die wêreld wil dit nie hoor nie. En die rede hoekom, een van die redes hoekom, is omdat mense nie weet wie God is nie. Ons het nodig om te weet wie God is, want sonde kan slegs gedefinieer word in verband met God, in verhouding, in die lig van wie God is. As die wêreld en ons 'n duideliker begrip het van wie is God, hoe is God, wat is sy karakter, sy heiligheid, dan sal ons dadelijk bewus word van sonde, soos Jesaja, en Jesaja 6, soos baie al gesê, Here, ons wil u graag sien. God het gesê, eindelijk kan julle nie, julle kan het nie hanteer nie. En toe Jesaja die heerlijkheid van God op sy troon sien, was die eerste reaksie nie, wow, dis wonderlik, en kan ek nader kom nie. Sy eerste reaksie was, ek wil wegvlug, ek is vuil, ek is besmet. So daarom het die wereld, en wil die wereld nie iets hoor van sonde nie. Dis 'n uitgediende, argaïese term wat nie meer gebruik moet word nie. En dit is so, omdat die mensdom nie bewus is van wie God is, en die feit dat ons optrede buite sy raamwerk alles beskryf word as sonde nie. Enige iets wat nie soos God, wat nie van God, wat nie deur God is nie. Enige iets buite die raamwerk van sy karakter, is sonde, strafbare sonde, genoeg om jou die ewigheid in die hel te laat deurbring. Enige iets wat nie strook, wat nie pas by wie hy is nie. So hiersonder sal mense om nie soek nie, maar, dink ook nou gauw hieraan. Dink net, jy was net bewus van jou sondige toestand. En deur die Here se genade doen hy dit. Dis die droefheid wat lei tot bekering. Dis genade dat God op 'n punt vir ons kom sê, jy is 'n helwaardse, doemwaardige, klipharde sondaar, verwyder van God. Dis genade dat God dit vir ons sê, want as hy dit sê, dan bied hy ook die oplossing. As hy net dit vir ons sou sê, dan sou ons sê, kom ons pleeg maar 'n massa selfmoord. Want dit is die moeite werd om te leef, as ons net hierdie, as ons regtig besef het, wie is God, wie is ek, wat is sonde, en ons het net dit geken. Maar, deur Godse genade, is dit nie al wat ons weet nie, en is dit nie al wat ons hoef te ken nie. Gou vir julle aanhaling lees hier van James Montgomery Boyce, wat skryf hier oor, as het net ons en ons sonde was, waar sy ons geëindig het. You need to prostrate yourself before him and ask for help. In other words, your stance must be the exact opposite of that defiant cry of William Henry, who wrote, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Die ou sê, my siel is onoorwinbaar. En dit is eintlik wat ons leer uit die sielkunde en uit die filosofie van ons tyd. Jy is die senter van die heelal. En niks gaan jou, as jy net genoeg glo in jouself, is daar niks, jy is unconquerable. Niks gaan jou oorwin nie. Maar ons, as ons voor God staan en ons kontrasteer onsself met God, dan word ons gauw benoud. Hy skryf verder, God pity any man or woman who thinks like that. If you are looking inward, you are only going to sink deeper and deeper into the black abyss until you are lost forever. What you need is God, who alone is able to pull you out, to set your feet on a rock and establish your goings. The psalmist knew he needed God, which is why he called out, O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. Hy sê, as jy nou bewus was van hierdie sonde, en jy sê, goed, kom ons sorteer het uit. Nee, julle, my lewe is nie in orde nie. Hierdie, ek wacht net vir oujaarsaand. Ek wacht net vir oujaarsaand en die nuwe jaar wat kom. Nuwe blaadjie. Nie eens nuwe blaadjie nie, nuwe boek. Ek herskryf die boek. Hier is goed in my lewe wat uitplekheid is. Ek gaan myself hervorm. Dis die einde. Ek gaan ophou daarmee. Totdat die druk van die 8 tot 5 weer kom. Dan is baie van die voornemens tot die einde. As God dit nie doen nie, as ons nie na God toe vlug nie, is jy besig om jouself te verander van 'n vark na 'n sog, of so ietsie. En jou natuur van dieselfde bly. Ons het God nodig, daarom moet ons hom aanroep. So dis die toestand van die dieptes, die realiteit is, ek kan niks daaraan doen nie, maar ons moet ons net beroep op God en op sy genade. En dis wat hierdie psalm aanbied. Die oplossing, as sonde die probleem is, dan is vergifnis die oplossing. Dankie tog. As vergifnis die oplossing is, jy het genoeg geld vir die kerk, spandeer net genoeg tyd, maak eintlik type van vriende met die priester, of so iets, of so iemand, nee. En koop daai sondes af, en doen baie goeie dinge, dan gaan vergifnis plaasvind, want sonde verdwyn net as het vergewe word. So kom ons doen dit. Want daar is net een plek waar vergifnis beskikbaar is. En weet jy wat? Daar is oneindigende, His mercy, my sins, they are many, but His mercy is more, het ons nou gesing. Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En nou die volgende een gaan julle herken. Dis die een waartoe ons gereeld vlug, waarna ons so vashou, wat soveel hoop bring. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Efesiërs sê, ons sou nie eers na hom toe gevlug het vir vergifnis nie. Ons sou regtig ons eie pad geloop het, soos Jesaja ook sê, ons het almal gedwaal soos skaap, ons het elkeen ons eie weg gevolg. Ons het gedink, aan die einde van ons lewe gaan ons soos Frank Sinatra staan en sê, I did it my way, en ek het gewen, ek het oorwin, I came, I saw, I conquered. Maar, God het vir ons gewys, wie hy werklik is, wat ons werklik is, en dat ons probleem baie groter is, as wat ons dink. Ons probleem is ons verlorenheid voor 'n heilige God, wat enig iets anders as sy karakter in ons sal straf. En daarom is daar geen oplossing in onsself nie. Ons sonde verdwyn nie in die verlede nie. Ons kan nie sê, ja, ek het al verskriklike goed gedoen, maar gelukkig is dit lang terug gewees. Dis in my geskiedenis nie. Dit maak nie dat die sonde verdwyn nie. God se woord sê dat hy 'n rekord daarvan hou. Skuldgevoelens verdwyn nie deur een of ander terapie nie. Weet jy wat is een van die terapieë wat aangebied word vir skuld? Julle moet ophou om skuldig te voel oor goed. Dis die kerk wat julle laat skuldig voel sodat hulle kan geld maak uit julle uit. Dis wat gesê word. So al wat jy moet doen in een terapie is, as jy skuldig voel oor iets waarmee jy besig is, gaan doen daai ding waaroor jy skuldig voel tot die ekstreem daarvan. En dan sal jy daai skuld, weet jy, al wat gebeur is, jy druk jou gewete dood. Hierdie kosbare geskenk wat God vir jou gegee het, druk jy dood. Die Bybel sê jy brandmerk hom. Jy maak hom onsensitief vir dit wat voor lê. En jy oefen jouself in die sonde om net beter te word in hierdie sonde. Jou skuld gaan nie verdwyn nie. As God in sy genade homself aan jou toon, gaan daardie skuld nie verdwyn deur enige terapie wat jy gaan beleef nie. Vergifnis is die antwoord. En dit is slegs by God te vind. Hoe verskriklik sal dit wees dat as dit al was wat ons van God kon verwag, 'n rekord is van ons sonde. Maar Psalm 130 vers 3 sê, as U Here die ongeregtighede in gedagtenis hou, wie sal bestaan? 'N retoriese vraag. Die antwoord is ooglopend. As U 'n rekord sal hou, en as dit alles wat beskikbaar is, as ons voor God gaan staan, die rekord van ons sonde, as U ongeregtighede, as U sou boekhou daarvan, wie sal bestaan? En die antwoord is ooglopend op hierdie vraag. Niemand. Niemand. sal bestaan nie. Maak nie saak wat se goeie werke jy in jou lewe gedoen het of jy al jou geld vir 'n weeshuis of vir barmhartigheidsaak of vir die kerk gegee het nie. En jou hele lewe daaraan gewy het, nou was jy moeder Teresa haarself. Sal nie een van daardie werke iets daaraan kon doen nie. Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Ons is nie meer soos God bedoel het, ons moes wees nie, ons het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Maar, vers 4, daar is hoop. Maar, by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Hy is 'n God van vergifnis, dis wie hy is. Toe Moses by 'n geleentheid vra, Here, laat my u sien. En God sê vir hom, nee, jy kan maar net so van die agterkant af kyk, soos wat ek verby gaan, anders gaan jy nie bly leef nie. Lees ons in Exodus 34 vers 6. Toe het die Here by hom verby gegaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, genadig. Hy wag lank voor hy die gevolge van ons sonde vir ons laat dra. Groot van goedertierenheid, onverdiende guns wat hy aan ons skenk. Dis wat hy sien toe hy God sien. Dis wie God is. En dit wat in sy karakter is, is wat hy in jou lewe wil bewys. En hierdie vergifnis wat hy, omdat dit is wie hy is. En as ek nou sê, ek is 'n mens, jy is heilig, ek is skuldig, kan niks daaraan doen nie, ek vlug na God toe. En as jy na hom toe vlug, dan vlug jy na die bron, die wese van vergifnis. En hierdie vergifnis is inklusief. Dit kan enige iets vergewe. Enige sonde kan afgeskryf word. Daar is nie vergifnis vir leenaars en skindertonge, maar nie vir homoseksuele en verkragters nie. Maak die saak wat nie. Daar is vergifnis. Daar is die vergifnis vir hulle wat vloek, maar nie vir hulle wat die Here se naam eintlik gebruik nie. Wat sê 1 Johannes 1 vers 7 nou weer? Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Maak nie saak hoe groot daai rekening is nie. Daar is nie net vergifnis vir sekere bevolkingsgroepe wat daarop aanspraak maak, ons is die verbondsvolk nie. Enige bevolkingsgroep. Nie net vergifnis vir mense van 'n sekere sosiale stand nie, of 'n sekere kerk nie. God, by God, vergifnis. Dis wie hy is. As ek sien toe vlug, en ek kom by God, deur sy genade getrek, want dis die enigste rede hoekom ek sal kom, is vergifnis beskikbaar. Dis goed vertaal, ook in ons vertaling wat sê, wat dit in die teenwoordige tyd stel. In die Hebreeus is daar geen aanduiding van tyd nie. Of so as ons dit direk sou vertaal is, by u vergifnis. Nie by u kom vergifnis, of by u was vergifnis, of by u is vergifnis nie. By u vergifnis. Daar is nie 'n tydsaspek daarin gekoppel nie. By God, vind God, vlug na God vir vergifnis, en jy vind dit. So vind God, vind vergifnis. Dis beskikbaar vir die wat dit in berou aangryp. Die wat sonde bely en nie toesmeer nie, maar hulle beroep op genade, soos vers 2 sê, Here, hoor my stem, laat die ore luister na die stem van my smekinge. En dan in vers 4 maak hy 'n stelling van geloof, hy sê, eers is hy in die nood, hy sê, Here, asseblief, en nou is dit duidelik, hy het gevind, want hy sê, maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Hy is in die moeilikheid, hy vlug na God, hy vind vergifnis en nou word dit sy belydenis. Hy sê, u is 'n God van vergifnis. As ek by u is, dan is daar vergifnis. As ek in u is, dan is daar vryspraak, dat u gevrees mag word. Maar luister ook gou-gou. Dit klink nou maklik. Ek is in die moeilikheid, ek skuldig voor God. God sê, ek is vergifnis, kom net na my toe. Ok, so kan ons dit maar doen. En ons kan aanhou om dit te doen. En ons kan aanhou om dieselfde ding na God toe terug te bring. Want net na hom toe gaan, dan sal vergifnis. Maar luister gou wat sê die vers. Vergifnis Die wat waarlik besef wie ek is, wie God is, wat na God toe vlug vir vergifnis en vergifnis vind, sal dit lei tot gehoorsaamheid, tot 'n heilige lewe. Maar by u is vergewing, dat ek net weer en weer en weer kan kom vir vergifnis. Nee, by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Dis hoekom ek kom. Dis die inruiling wat ek maak, my sonde vir die heerlikheid van 'n verbintenis met die ewige heilige God, met vrymoedigheid in sy troonkamer kan ingaan, kan sê, ek is reg met hom van wie alle dinge afhang. Baie mense sê, dis nie wie jy is nie, dis wie jy ken. Nee? Wat een voorreg, dat ons, en daarmee bedoel ons mos, as jy die regte mense ken, sal die regte dinge vir jou gebeur in hierdie wêreld. Wat 'n voorreg om te kan sê, ek ken die een wat bepaal wanneer 'n vlieg sy vlerk klap. Ek ken die een wat bepaal wie verkies word as die president van Amerika. Ek ken die een wat op die ouwe en die regter van alles en almal gaan wees. Hy is die een who works behind the scenes, but also works the scenes that he is behind. So hy red ons nie, hy vergewe ons nie dat ons kan voorgaan nie, hy sê, voortgaan in sonde nie, hy sê dat ons u mag vrees. Eg berouvolle sondaar in die teenwoordigheid van 'n heilige God, wat die vergifnis uit sy heiligheid gesmaak het, maar klaar met sonde. Hierdie vrees beteken 'n heilige bewondering vir sy genade, wat hom dan dien uit liefde. Nie, ek is bang vir God, en dis hoekom ek na hom toe gaan, en nou is ek hier by hom, maar bly bang nie. Dit is 'n vrees, dat omdat hy die regter is, maar dit is ook 'n wonderlike, oorweldigende teenwoordigheid. Nou mag ek vir altyd naby hom wees. Ek het hom toe gevlug met my sonde. Nou mag ek vir altyd in sy teenwoordigheid wees, hierdie een wat alles bepaal en alles beskik. Daar's nou vergifnis by u, en daarom dien ek u uit dankbaarheid, want ek het gesmaak wie u is. Ek het geproef wat die sonde bied, maar ek het gesmaak wie u is in die omruiling is obvious. Die omruiling is logies. Die wat vergewe is, is versag en nederig gemaak en oorweldig deur sy genade. Daar is 'n hoër vlak, selfs as verlossing uit die benoudheid. Ons het die benoudheid nou gesien, het ons gesien, hierdie oplossing is verlossing. Maar daar is iets groter as verlossing. Wat kan dit wees? Wat kan groter wees as die feit dat ons sonde afgeskryf is? En miskien het ek nou al reeds dit so 'n bietjie weggegee. En dit is natuurlik God self. Ek wandel, ek leef in sy teenwoordigheid, ek is reg, ek is verbind met hom. Ek wag op die Here. My siel wag. En ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Hy sê, as ek 'n verwagting het van iets goed wat moet kom, dan gaan dit niks anders wees as God nie. So tydjie terug, het ek hier by die verkeersdepartement te doen gekry met iemand wat nie baie lus was vir haar werk nie. Kwaai, een van daai kwaai tannies. Ek is al klaar op my senuwees as ek enige vormpie moet invul, want ek moet heeltyd doortrek, ek kan nie daai blokkies invul nie. En hierdie tannie wat daar werk is so kwaai, en ek was letterlik ten minste 10 keer al daar gewees. En elke keer, nee, jammer, hier is 'n punt of so ietsie wat hier nie op die plek gesit nie. Kom môre terug, of wat ook al. En by 'n geleentheid, toe sê ek, goed, nou besluit ek, daai ou wat langs haar werk in die ander hokkie, hy lyk vriendeliker. So nou sit ek in die ry, en sit so, en ek gaan so in die ry af, en as dit nou my beurt is, en ek sien ek gaan by hierdie tannie eindig, dan sê ek nie, kom maar verby, ek wil by daai ou uitkom. En net so ook, is dit amper, dink ek, die gedagte wat die psalmis hier oordra. Wat is jou verwagting van die goeie? Hy sê, my verwagting is nie, die goud in die strate van die hemel, die voorsiening van God wat sê, al is die leeu's honger, die wat aan God vertrou sal nooit gebrek ly nie. Dis nie daai goed nie. Gaan maar verby. Waarby ek wil uitkom, is eintlik God self. Hy is my skat, hy is my hoogste goed. Ek wag op die Here. My siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as die wagters op die môre. Wagters op die môre. Hy wag nie net vir redding uit sy nood en vergifnis van sy skuldgevoelens nie. Maar sy eintlike verlange is herstelde gemeenskap met hierdie God wat vernietig is, hierdie verhouding wat vernietig is deur sy sonde. Hy het reeds vergifnis gevind, maar hy hoop, sy verwagting, sy opgewondenheid is oor God, dat ek hom kan ken, met hom kan wandel, in sy teenwoordigheid kan leef, sy lyding kan ervaar, sy aanvaarding kan ervaar, van hom kan hoor dat ons is aangenome kinders, hy gee vir ons die gees van aanneming tot kindskap, nie net dat ek vergewe kan voel nie, maar dat ek sy woord wat ek my eie gemaak het, kan beleef en hoe dit my aanspreek in elke deel van my lewe. Ek wag op die Here, my siel wag, ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as die wagters op die môre. Nou daai beeld van die wagters op die môre vir die ouens in primitiewe tye wat wag gestaan het op die muur. Party van julle het dalk ervaring daarvan om bietjie wag te staan omdat julle dalk in die weermag was. As jy 3:00 in die oggend wakker gemaak word, is jou beurt, dan staan jy wag en die manne wat daar in Palaborwa omgewing diens gedoen het, sê jy staan, is pik donker, jy kan nie jou hand voor jou sien nie, en jy hoor een jakkels, en jy hoor een leeuwbril, en jy hoor die hyenas, daar by die kamp is, of in hierdie tye, een baie groot realiteit, jy sien een paar fakkeltjies deur in die verte van vijande wat aan die kom is, en jy hoop, laat het net nie wees op my skof nie, laat hulle net nie hier aankom op my skof nie, en hy sê, wat hy hier beskryf is, as die son die volgende oggend opkom, dan sit vir hulle verligting, want die onbekende vijand wat jy nie kan sien nie, bring groter vrees, en hy sê meer, beter vir hom, is die teenwoordigheid van God self, as die verligting wat die oggend bring van natuurlike bedreigings, wat daar mag wees. Meer as die verlossing uit die benauwdheid van my skuld, my siel wag op die Here. In Maleagi 4 vers 1 lees ons, want kyk die dag kom, en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Baie bedreigend, nee, maar luister wat sê die volgende vers, maar vir julle wat my naam vrees, nie vir julle wat my goed soek nie, nie vir julle wat my vergifnis net soek nie, maar vir julle wat my naam vrees, julle wat my naam bewonder en my aanbid, sal die son van geregtigheid opgaan, en sal daar genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Dus meer as vergifnis, wag hy op die herstelde verhouding, op God self. En Dawid, dis ek om ek dink is Dawid, want Dawid het ons in Psalm 16 gesê, versadiging van vreugde is voor u aangesig. Psalm 34 vers 7, verlustig jou en om en hy sê jou gee die begeertes van jou hart. Maar dan dink ek ook weer, dit kon Asaf gewees het, wat gesê het, buiten u soek ek niks in die hemel of op die aarde nie, u is bo alles. Maar dit kan beslis ook, die net eenvoudig die gees van God wees, duidelijk, wat Paulus ook laat sê het, ek beskou alles anders as drek, om die kennis van God, van Christus as wins. Die laaste gedagte is die getuienis wat daar uit moet gaan. Dit is logies. Ons sien die psalm skryf, ek het gevind, ek het hierdie verwagting van herstelde verhouding met God. En as jy dit vind, en jou mond nie kan stil bly. Vers 7 sê, wag op die Here, o Israel, nou preek hy vir ander, hy sê, ek was in die moeilikheid, ek het gevlug, ek het hierdie blydskap gekry, nou sê hy vir ander, julle moet ook gaan, waar ek was, gaan na die Here, vind God, vind vergifnis, vind homself, sy teenwoordigheid, wag op die Here, o Israel, want by die Here is goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing, vind God, vind verlossing en vergifnis. Dis die boodskap wat ons moet uitdra. En hy sal self Israel verlos van al sy ongeregtighede. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons eerstens bid ek vir hierdie genade, die ou mense, ou dominees wat ek geken het, het altyd gebid, en sê, Here, maak hulle beddens te hard om op te lê, maak hulle komberse te kort om hulle warm te hou, en daarby het ek bedoel, maak mense onrustig, totdat hulle God soek, en ek bid nou, my gebed is vir julle, mag die drukking in jou hart groter wees as 11,000 meter onder die see in die Mariana Trench, mag die drukking groter wees as dit, so dat dit jou sal uitdruk, dat jy na God toe sal vlug, as daar druk is van sonde, daar is vergifnis by God self, maar beter as alles, hier is die verwagting, jy en God dieselfde bladsy, in harmonie, in aanvaarding met mekaar, en dan verkondig hierdie boodskap, dis die evangelie, mag die Heere vir ons genade gee daartoe, amen. Heere, baie dankie vir u woord, dankie vir u gees, wat vir